Καλησπέρα σας κύριε Καλτσονούδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, καταρχήν να μας πείτε τι γίνεται πρώτα πριν πάμε στο θέμα μας, που είναι του αντικειμένου σας. Τι γίνεται εκεί στην Γκόνιτσα με τα πολλά περιστατικά που έχουν εμφανιστεί?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιστατικά. Τώρα πιστεύω ότι είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση, έτσι, χωρίς να είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσω επακριβώς, ας πούμε, σε αυτό. Δεν υπάρχει καν η αξιοδότησή μου να πω κάτι περισσότερο από αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καλτσονούδη, έγινε μια εκδήλωση διαδικτυακή από την ρευματολογική εταιρεία, από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, την ΕΛΕΑΝΑ, για τις ρευματικές παθήσεις, κάτι που το κάνει συνέχεια η ΕΛΕΑΝΑ ούτως ή άλλως. Εσείς μιλήσατε για την άσκηση σε σχέση με την θεραπευτική που μπορεί να προσφέρει στα άτομα που έχουν, για παράδειγμα, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή, θα μας πείτε εσείς, και άλλες ρευματικές νόσους. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν η σωματική άσκηση θα μπορούσε να καλύψει ένα μέρος της θεραπείας και να την μικρύνει σε δοσολογία, αν έχει τέτοια δύναμη δηλαδή η σωματική άσκηση στα άτομα που πάσχουν από ρευματικές παθήσεις.
Καταρχήν να σας ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και αποδεδειγμένα και επί τη βάση, ας πούμε, των φαρμακευτικών θεραπείων που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια, ναι μεν βελτιώθηκε δραματικά η πορεία, ας πούμε, των ασθενών με ρευματικά νοσήματα και ήδη με ρευματοειδή αρθρίδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κενό, ένα ακάλυπτο κενό, στο οποίο η άσκηση σημαντικά συμβάλλει στο να μειώσει, δηλαδή, αυτή την ανικανοποίητη ανάγκη, να το πω έτσι, ως προς τη φαρμακευτική αγωγή. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη ρευματοειδή αρθρίδα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει να κάνει, ας πούμε, με διάφορα νοσήματα. Αποδεικμένη η αξία, ας πούμε, στην ανκυλοποιητική σπονδυλαρθρίδα, μια επίσης σημαντική και χρόνια νόσο που παρακολουθούμε έτσι εμείς οι ρευματολόγοι. Πιστεύω ότι ο ρόλος είναι ακράτατα πλέον αποδεικμένος επί βάση μελετών.
Κύριε Καλτσονούδη, όταν λέμε άσκηση, ο καθένας μπορεί να κάνει εικόνες στο μυαλό του και να καταλάβει διαφορετικά πράγματα. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που έχουν συγκεκριμένα νοσήματα, η άσκηση πρέπει να είναι ανάλογη και μελετημένη και προτινόμενη στοχευμένα ή γενικώς άσκηση και ό,τι γίνεται.
Ναι. Με βοηθάει πολύ, πολύ η τοποθέτηση που κάνετε, έτσι, επί τη βάση αναγκών του κάθε ασθενή. Η άσκηση εξατομικεύεται, όπως πολύ σωστά είπατε, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και με τη βαρύτητα της πάθησης του κάθε ασθενή. Υπάρχει η νόσος που λέγεται ρευματοειδής αρθρίδα, αλλά δεν είναι η ίδια η πορεία σε όλους τους ασθενείς. Σε κάποιους διαδράμει έτσι πολύ επιθετικά, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τις οδηγίες. Σε κάποιους άλλους είναι πιο ήπια ενός, οπότε μπορούν να ακολουθούν έτσι πιστά και το πρόγραμμα έτσι ενός ασθενή χωρίς να έχει νοσήσει, τη στιγμή δηλαδή που παίρνει και την πρέπουσα θεραπεία και είναι ασυμπτωματικός. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η άσκηση εξατομικεύεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε ασθενή.
Επειδή τα ρευματικά νοσήματα έχουν ως χαρακτηριστικό τους τις εξάρσεις και υφέσεις, ήθελα να σας ρωτήσω αν, ανεξάρτητα από το σε ποια φάση βρίσκεται κάποιος σε σχέση με έξαρση, ύφεση κτλ, αν δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει την άσκηση. Αν η άσκηση είναι όπως αναπνέουμε τον αέρα, για ένα ρευματοπαθή για παράδειγμα, όπως τρώμε, όπως πίνουμε νερό και ενυδατωνόμαστε, είναι τόσο σημαντική?
Επίσης πολύ σημαντική ερώτηση και πάλι να ευχαριστήσω γι' αυτό. Η άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι, έτσι, δηλαδή της κινητικότητας της άρθρωσης, πέρα δηλαδή των... από τα γενικά ωφέλη που επιφέρει έτσι στον γενικό πληθυσμό. Σε αυτήν την ειδική κατηγορία, δηλαδή των ρευματοπαθών, διατηρεί το εύρος της κίνησης, ενδυναμώνει τη μυϊκή δύναμη, την μυϊκή ικανότητα, βοηθάει στη συνδεσμικότητα της άρθρωσης και όλα αυτά. Βέβαια, σε μια περίοδο έξαρσης κανείς μπορεί να κρίνει επί τη βάση δηλαδή αυτού να μην έχει την πλήρη φόρτιση, δηλαδή όπως κάποιος που είναι ασυμπτωματικός, δηλαδή που επί τη βάση θεραπείας παίρνει τα φάρμακα και καλύπτει το όποιο κενό με τη θεραπεία.
Και επί του εφικτού, αν είναι σε κατάσταση έξαρσης, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει και
ασκήσεις. Ακριβώς.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχουν έρευνες οι οποίες να δείχνουν μία αναλογία στην εξίσωση τι κερδίζω σε φάρμακα, τι δεν παίρνω δηλαδή σε φάρμακα, όσο ασκούμε.
Ναι, όλο ένα και περισσότερα δεδομένα δεικνύουν αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή μια μειωμένη συνταγογράφηση στους ασθενείς που αθλούνται, που ασκούνται, που έχουν έτσι μια καθημερινή δραστηριότητα, συγκριτικά δηλαδή με αυτούς που δεν έχουν κάποια αθλητική δραστηριότητα ή τέλος πάντων που ενισχύουν τον καθιστικό τρόπο ζωής. Πολλές μελέτες, ακόμη και σε σοβαρά πολύ μεγάλα καρδιολογικά περιστατικά, περιοδικά δείχνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι η καθιστική ζωή είναι συνυφασμένη, ακόμη και όταν κάποιος ασκείται, με μεγαλύτερο κίνδυνο δεκαετούς καρδιαγιακού κινδύνου, συγκριτικά με αυτούς που έχουν έτσι μια καθημερινή δραστηριότητα, δηλαδή που μειώνουν τον καθιστικό χρόνο ζωής, που έχουν έτσι μια εντατική ενασχόληση, άσκηση.
Τώρα ο μηχανισμός είναι εύκολο να περιγραφεί. Εμείς ξέρουμε ότι όταν ασκούμεθα έχουμε παραπάνω ενδορφίνες, άρα νιώθουμε καλύτερα, αισθανόμαστε καλύτερα, εκτός από τα ωφέλη που έχουμε σε επίπεδο εύρους κινήσεων, που ανοίγουμε τους μύες και τις αρθρώσεις μας, αυτά τα αισθανόμαστε όλοι. Τι άλλο συμβαίνει που λοιπόν, μας φεύγει, μας ξεφεύγει και είναι σημαντικό όμως για την υγεία μας?
Πέραν τούτου, δηλαδή που οι ενδορφίνες σημαντικά συμβάλλουν στη διάθεση, στην ψυχολογία εν γέννη, ας πούμε, και του υγιούς πληθυσμού, επιπροσθέτως στη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή στη φλεγμονή, φαίνεται ότι επαναφέρει το balance, δηλαδή την ισορροπία αυτή που χάνεται μεταξύ προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυταροφύνων, δηλαδή η ισορροπία αυτή που χάνεται και υπερισχύει η φλεγμονή. Μειώνεται εν γέννη η φλεγμονή, οι ασθενείς και με βάση αυτό αισθάνονται πολύ καλά. Και όλων αυτών
αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα που είπατε, διότι φλεγμονώδεις καταστάσεις έχουμε στις ρευμαντοειδείς παθήσεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Άρα η μείωση της φλεγμονής ήδη είναι μια νίκη.
Όλο ένα και περισσότερες μελέτες αυτό ακριβώς δείχνουν, μείωση της φλεγμονής με την άσκηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν επιφέρει καμία επιζήμια βλάβη, δηλαδή δεν επιβαρύνει καθόλου τις αρθρώσεις που αυτό ακριβώς δηλαδή κάνει η φλεγμόνη, δηλαδή επιβάρυνση της άρθρωσης και διαβρώσεις.
Ο ρευματολόγος είναι αυτός που θα δώσει το πρόγραμμα των ασκήσεων, την ώρα, το χρόνο, όλα αυτά τα πράγματα? Εσείς θα πείτε.
Είναι και ο ρευματολόγος. Πιστεύω ότι όλοι οι ασθενείς, δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται δηλαδή ακριβώς με αυτό το θέμα, θα πρέπει να είναι γνώστες δηλαδή του σημαντικού αυτού αποτελέσματος. Θα πρέπει να δίνουν δηλαδή οδηγίες, να μην υπάρχει επιβάρυνση των αρθρώσεων.
Και ο φυσικοθεραπευτής άρα και ο γυμναστής ο καλά καταρτισμένος.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ο φυσικοθεραπευτής, ο γιατρός... ο έργο γιατρός και όλα αυτά.
Ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω, κύριε Καλτσονούδη. Όταν συνταγογραφείτε εσείς σε έναν ασθενή τη θεραπεία του, τη φαρμακευτική του αγωγή, το γράφετε? Άσκηση γραμμένα το έχει στο χαρτί του που το παίρνει?
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια έτσι, συνταγογράφηση της άσκησης. Σε πιο προηγμένα κράτη, έτσι, ευρωπαϊκά κράτη, υπάρχει αυτό. Ακόμη και ενδονοσοκομιακά, σε νοσοκομεία δηλαδή γίνονται, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Πιστεύω κάποια στιγμή θα εδραιωθεί. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστώ δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα φτάσει.
Το γραμμένο, ξέρετε, ότι κάνει μία αίσθηση και είναι κάτι που έχει τελείως διαφορετική βαρύτητα από το να σου το λέει κάποιος προφορικά επεπτερό έντα είναι τα προφορικά. Σου λέει και πρέπει να κόψεις το τσιγάρο. Είναι άλλο να το δεις γραμμένο στο χαρτί του γιατρού στη συνταγή και στο παραπεμπτικό που θα σου δώσει, όπως και η άσκηση, και άλλο είναι να σου το πει απλά και να φύγει ως ήχος.
Πολλές φορές είναι και ο τρόπος που θα λεχθεί κάτι, δηλαδή η έμφαση που θα δοθεί. Οι ασθενείς μας είναι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αναπόφευκτα, μοιραία, ερχόμαστε σε πολύ συχνή επαφή. Ακόμη και όταν κάποιος είναι ρυθμισμένος 3 με 4 φορές ετησίως, δηλαδή θα μας επισκεφτεί, κτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο γραπτό, αλλά και όταν κάποιος, δηλαδή, επί τη βάση αυτής της εδρεωμένης σχέσης, δηλαδή τεκμηριωμένα, πει κάτι στον ασθενή επί τη βάση, δηλαδή αποδείξει.
Και εμπιστεύεται το γιατρό του, θα το κάνει, αυτό λέτε. Λοιπόν, κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κατσονούδη. Πώς πάνε οι ασθενείς σας, έχουν εμβολιαστεί ως ευπαθείς ομάδα κάποιοι από αυτούς? Περισσότεροι, δεν είναι.
Έχουν εμβολιασμό σε ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι γενικά ενθαρρυντικά πολύ τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε δει κάτι το παράδοξο, κάτι δηλαδή από αυτά που δεν βλέπουμε στο γενικό πληθυσμό. Μένει να δούμε έτσι επί τη βάση και μελετών, ας πούμε, την αντιγονική, την αντισωματική διέγερση, δηλαδή ποιος θα είναι ο τίτλος, ο επιθυμητός τίτλος της ομάδων. Και
ναι, γιατί έχουν πεσμένο ανοσολογικό σύστημα οι ασθενείς σας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, έτσι?
Ακριβώς,
δεν είναι, με τον
μένει να δούμε αν και τα αντισώματα, δηλαδή, θα είναι επαρκή για να καλύψουν, ας πούμε, τις ανάγκες, όπως και στο γενικό πληθυσμό.
Το νοσοκομείο των Ιωαννίνων πόσες μονάδες, πόσα κρεβάτια ΜΕΘ έχει ελεύθερα?
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δεν μπορώ να σας πω τον ακριβή αριθμό, διότι...
Αλλά έχετε όμως.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ναι.
Ωραία.
Απλά δεν μπορώ να σας ενημερώσω ακριβώς για τον
Ωραία.
Αριθμό.
Ωραία, σας ευχαριστώ.
Και γιατί δεν είμαι εξουσιοδοτημένος γι' αυτό και γιατί έχω και μέρες να εφημερεύσω, οπότε καταλαβαίνετε.
Ωραία, κύριε Κατσονούδη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Να μην είστε καλά, επίσης.